Dobro jutro, 9 je sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Presuda Oliveru Ivanoviću biće napisana do 31. januara, saopštio Apelacioni sud u Prištini. Ministar Lončar tvrdi da su fotografije s Dušanom Spasojevićem nastale 2002. posle operacije njegovog oca, a da ih je Velimir Ilić kupio. Putin i Trump razgovaraće u subotu, saopšteno iz Kremlja. Sarađujte s Putinom, ali oprezno, izjavila britanska premijerka pred današnji susret s predsjednikom Sjedinjenih Država. Nakon jutarnjeg mraza, dan će biti uglavnom sunčan, ali hladan. Temperatura od minus 7 do minus 1 stepen. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti da je svaki treći od 1200 migranata koji borave u hangarima iza glavne autobuske stanice u Beogradu maloletnik bez pratnje. Zovem se Mustafa, iz Afganistana sam, imam 13 godina. Moju majku i mog oca ubili su talibani jer je radio za Amerikance. Na Međunarodni dan sećanja na žrtve holokausta donosimo priču o pismima dece iz logora koja su pronađena u arhivu Bosne i Hercegovine. Sva nose reči zahvalnosti i sva su bila adresirana na jednog istog čoveka, kaže Sandra Biletić iz arhiva.
Dopisnice iz logora su bile adresirane samo na Haim Altarac apotekar Vareš. I nama se iščitavajući dopisnice nametilo pitanje tko je bio Haim Altarac. Kolegica Mira i ja smo samo inicijativno odlučili da odemo u Vareš da se raspita za apotekara.
A ko je bio Haim Altarac, saznajte u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Presuda u slučaju lidera građanske inicijative SDP Olivera Ivanovića biće napisana do 31. januara, ali da bi bila konačna, mora da je pročitao lokalni sudija, saopšteno je za portal Insider.net u Apelacionom sudu u Prištini. Lokalni sudija je van zemlje i vratit će se do 10. februara, tada će pročitati odluku koja ima više od 50 strana i tek nakon toga Apelacioni sud moći će da je podeli strankama, stoji u odgovoru Apelacionog suda. Prethodno je u izjavama medijima Ivanović izrazio nadu da će sud do 27. januara doneti presudu. Njegova odbrana navela je da očekuje oslobađanje. Ivanović je 21. januara prošle godine Osnovni sud u Prištini osudio na 9 godina zatvora zbog ratnog zločina iz 99. Uhapšen je na današnji dan pre 3 godine. Direktor vladine Kancelarije za Kosovo Marko Đurić izjavio je da očekuje da Apelacioni sud hitno uvaži argumente odbrane te da slobodi Olivera Ivanovića, objavljeno je na sajtu kancelarije. A pravu lavinu komentara izazvala je konstatacija britanske publicistkinje Mary Dejevski da bi zapadne zemlje i Rusija mogle postići dogovor koji bi podrazumevao priznanje vlasti Rusije nad Krimom u zamenu za priznanje kosovske nezavisnosti od strane Moskve. Dejevski, inače poznavalac ruskih političkih prilika, u intervju za Radio Slobodna Evropa pojašnjava taj svoj stav. Ona veruje da interes Rusije za Balkan neće opadati, ali da bi njegove manifestacije mogle biti drugačije nego što je to slučaj do sada bio. U intervju kolegi Arberu Vlahiju ona podsjeća da države istočnog dela Evrope, poput Bugarske, koje trenutno imaju vladajuću administraciju sa jakim proruskim sentimentom, imaju i mogućnost izbora. Pitanje Kosova i Krima, po njenom mišljenju, moglo bi biti deo šireg dogovora, što je iznala u svom nedavno izuzetno citiranom tekstu.
To je bio tekst koji su tražili da uradim, odnosno da predvidim budućnost predsjedničkog mandata Donalda Trumpa kao i da otvorimo mišljenja koja možda nisu realna, ali u koja želimo da verujemo. Posmatrajući kartu postsovjetskih konflikata koje još uvijek treba rešiti, iako sa 20 ili 25 godina zakašnjenja, ti mali zamrznuti konflikti kao što su Transnjestrija, Abhazija ili Nagorno-Karabah, došla sam do zaključka da postoji mala potencijalna mogućnost da se dođe do rešenja rješenja ovih malih problema kako bi život bio lakši za sve, a to bi značilo i rješenje za Evropu. Nakon toga sam spomenula Kosovo. Razlog su ponovno visoke tenzije između Srbije i Kosova. Također, nakon aneksije Krima, Rusija je više puta obrazložila da menja granice slično kao što je Zapad menjao granice time što je omogućio Kosovu da proglasi nezavisnost. Rusija je naravno među onim zemljama koje nisu priznale nezavisnost Kosova. Ukoliko budemo tražili jedno rješenje između Zapada i Rusije u 5 narednih godina i polazeći od činjenice koju svi znamo, da Rusija neće odustati od Krima, da li postoji nešto o čemu može da pregovara Rusija? Zapad sada ima jedno rješenje. Da li će nastaviti sa sankcijama tako što će zamrznuti Rusiju, posebno Krim, tako što je odstranjuje sa međunarodnih diskusija, ili će priznati rusku vlast na Krimu, a da za uzvrat dobije nešto u srednjoročnom ili dugoročnom planu? Ono što sam ja mislila da može da se stavi na sto jeste da se Rusiji kaže u redu. Vi ste podvukli paralelu da ono što je Zapad uradio s Kosovom je ono što vi radite sa Krimom. Dakle, ovdje postoji jedno moguće rješenje, da ukoliko mi prihvatimo vašu vlast na Krimu, bilo da se radi i o nepriznavanju potpunog suvereniteta ili nešto poput slučaja Hong Konga pre nego što je vraćen Kini, da se zapravo prizna ruska vlast na Krimu u zamenu da Rusija prizna nezavisnost Kosova.
Ono što vi kažete jeste da nije realno, ali je nešto o čemu ste razmišljali da može da se dogodi.
Možda priznanje statusa jedne u zamenu za priznanje statusa druge.
Da li vjerujete da je to moguće?
Ne bih to u potpunosti odbacila. Ja nemam posebne informacije koje bi omogućile da to kažem, ali ako gledate na pomirenje koje bi bilo moguće i ukoliko želite da ostavite Krim pod nadležnošću Rusije, onda naravno da želite nešto za uzvrat.
Da li to znači da bi se Rusija udaljila sa Balkana u potpunosti, tako što bi zaboravila i staro prijateljstvo sa Srbijom, ali i sa Srbima u Bosni i Hercegovini?
Ne mislim da će Rusija odustati od svojih starih odnosa sa Srbijom. To neće uraditi, jer većina zemalja mogu imati dobre odnose i sa Srbijom, ali i sa Kosovom. Može se reći da Rusija ima dugogodišnje veze sa Srbijom, a da to nema veze sa bezbednosnom situacijom, već da su u pitanju istorijske, kulturne i emotivne veze koje su posebne i koje se ne mogu izgubiti. Ali ne mislim da one mogu zauvek da potraju i da se automatski isključi mogućnost toga da se prizna Kosovo kao nezavisna država.
Za Radio Slobodna Evropa govorila je Mary Dejevski, britanska publicistkinja i poznavalac ruskih političkih prilika. A premijer Srbije Aleksandar Vučić danas nastavlja svoju posetu Belorusiji, tokom koje će se sastati i sa predsjednikom te zemlje Aleksandrom Lukašenkom. Za to vrijeme Evropska narodna partija najavila je da će rukovodstvu njegove Srpske napredne stranke, koja je pridružena članica, uputiti zahtjev da se ogradi od ličnosti poput Veselina Šljivančanina, osuđenog za ratne zločine na desetogodišnju zatvorsku kaznu u Hagu, a koji je učestvovao na tribini te partije. Kakvu težinu ima ova najava, slušamo od Branki Mihajlović.
Najprije smo pokušali da dobijemo komentar iz Srpske napredne stranke, ali nam je funkcioner te stranke i narodni poslanik Veroljub Arsić kratko rekao:
kad stranka zauzme stav, onda možemo da dajemo komentar.
Bodu Webera, višeg saradnika Veća za politiku i demokratizaciju iz Berlina, čudi najavljena reakcija Evropske narodne partije na lokalni incident na tribini u Beški, kada su pripadnici inicijative Mladih za ljudska prava protestovali zbog prisustva ratnog zločinca i zbog toga dobili batine.
Malo je neobično, ja bih rekao, na jedan lokalni incident. EPP reaguje odmah. Pretpostavljam da je ovo više u vezi, više pozornosti oko te dizajne tendije što se digli u zadnje vrijeme na Balkanu. Tako da ja mislim da se ovo mora posmatrati u tom kontekstu i vjerojatno i zaprinutost koja se javila vjerojatno i u krugovima EPP oko zadnjih dešavanja na zapadnom Balkanu.
Kaže Weber, on ne očekuje ozbiljniji problem po Srpsku naprednu stranku jer treba mnogo toga da se desi da bi bilo preduzete neke mere poput sankcija.
To pogotovo važi za EPP koji često nije reagovao na neke ozbiljne i ozbiljnije, puno važnije dešavanje kod nekih svojih članova.
Do sada se nije događalo da EPP izvrši pritisak na svoju članicu, čak ni kada su u pitanju evidentna krupna kršenja ljudskih prava, na primjer od strane vladajuće partije u Mađarskoj, primećuje i novinar nedeljnika Vreme Dejan Anastasijević. Tim više smatra on, ovo upozorenje treba ozbiljno shvatiti.
Javna kritika SNS-u i Aleksandru Vučiću, praktično tek što su primljeni, je pomalo neuobičajena za modus operandi EPP-a. Ja bih rekao da se ovdje daje vrlo jasan signal premijeru da je stigao do neke granice posle koje se kršenje nekih osnovnih principa, pogotovo povlačenje poteza koje bi mogli da izazovu destabilizaciju regiona, neće više tolerisati. I ne treba uopšte imati bilo kakvih iluzija u vezi sa time ko vuče konce u EPP-u. Te konce definitivno vuče Angela Merkel i njena Hrišćansko-demokratska unija. Tako da se ovo može tumačiti kao praktično direktan signal iz Berlina.
Na pitanje kakvu reakciju očekuje od naprednjaka, Anastasijević odgovara.
Ja mislim da će oni samo pognuti glavu i ćutiti kao dete koje je dobio ukor od razreda.
Srpska napredna stranka je novembra prošle godine postala pridružena članica Evropske narodne partije. To je najviši status koji može da ima partija iz zemlje koja nije članica Evropske unije. Podsjetimo, Evropska narodna partija je koalicija veoma jakih desnih stranaka koja ima najviše članica u Evropskom parlamentu, među kojima je vrlo uticajan Merkelov CDU. Iz te grupacije su i najviši evropski funkcioneri, od predsjednika Evropskog parlamenta do predsjednika Evropske komisije i predsjednika Evropskog savjeta, podsjeća Dejan Anastasijević. Dakle, reč je o najmoćnijoj političkoj grupaciji u Europi. Vesna Petrović iz Beogradskog centra za ljudska prava kaže da je, s obzirom na mali uticaj domaćih nevladinih organizacija, dobro što reakcija stiže sa moćne evropske adrese.
Mislim da je vrlo to korisno i smatram da će to na neki način da evropeizuje Srpsku naprednu stranu. Mislim da je to isto tako važno jer je fokus cele priče ko je koga tu, koji na koji način i ko je šta rekao, u stvari preseljena na pravu stvar, da oni koji su osuđeni za ratne zločine ipak ne treba da se pojavljuju na javnim tribinama i da govore u ime vladajuće partije.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na vesti iz sveta. Predsjednici Sjedinjenih Država i Rusije, Donald Trump i Vladimir Putin, razgovaraće u subotu, saopštio je Kremlj. Kako prenosi Reuters, u pitanju će biti telefonski razgovor. Kremlj je to objavio nakon što je Trump u intervju za Fox News rekao da uskoro namerava da obavi telefonski razgovor s Putinom. Trump je rekao da nije razgovarao s Putinom u periodu posle inauguracije 20. januara, dodajući da ga je ruski predsjednik nazvao nakon pobjede na izborima. A britanska premijerka Theresa May bit će danas prva državna zvaničnica s kojom će se Trump sastati u Beloj kući otkako je preuzeo dužnost predsjednika. Uoči ovog susreta, May je rekla da Zapad treba da se poveže s Rusijom, ali i da bude oprezan kada su namere Moskve u pitanju. S predsjednikom Putinom, moj savjet je, sarađujte, ali oprezno. Rekla je Theresa May, a Bela kuća je saopštila da je predsjednik Donald Trump tražio uvođenje poreza od 20% na uvoz robe iz Meksika kako bi se od tog novca finansirala izgradnja zida između dve zemlje. Trump je prethodno u govoru u Filadelfiji pred kongresmenima iz Republikanske stranke izjavio da je otkazan sastanak s predsjednikom Meksika Enrikom Peña Nietom, a zbog tenzija oko izgradnje zida na granici dve zemlje.
Unless Mexico is going to treat the United States fairly.
Ukoliko Meksiko ne bude tretirao Sjedinjene Države s poštovanjem, takav sastanak bio bi beskoristan. Nemamo drugog izbora.
We have no choice.
Rekao je Trump, on je prethodno potpisao izvršno naređenje o gradnji zida na granici dugog 3200 km, te izjavio da će Meksiko platiti 100% realizaciju projekta. Nije to izjavio da njegova zemlja neće plaćati gradnju, te da Meksiko ne veruje u zidove. Nije to je tada rekao i da neće ići u Ameriku na sastanak s Trumpom, dok je Trump na Twitteru napisao da je i bolje da ne dolazi ukoliko Meksiko nije spreman da finansira zid, čija je namena inače da zaustavi nelegalne ulaske iz Meksika. U hangarima iza glavne autobuske stanice u Beogradu trenutno boravi oko 1200 izbeglica i migranata. Svaki treći maloletnik je bez pratnje, podatak je Info centra za azil. Zovem se Mustafa, iz Afganistana sam, imam 13 godina. Ka Evropi poveo ga je rođak, ne mnogo stariji od njega. Moju majku i mog oca ubili su talibani jer je radio za Amerikance. Da je ostao, veruje, zadesila bi ga ista sudbina. Moj dom bio je u Džalalabadu. Sada je to napušteni automobil kod beogradskih hangara u kome provodi ledene dane. Na minus 10 kupa se vodom iz prljavog bureta, na minus 10 jede zgrčenu s druge pored vatre. Sve sa nadom da će jednog dana imati priliku da započne novi život.
Germanija, Francuska.
U Nemačkoj, Francuskoj, evropske zemlje, otvorite granice.
Open the border.
Video priču o 13-godišnjem Mustafi potražite na internet i Facebook stranici radija Slobodna Evropa. A Info centar za azil i UNHCR juče su počeli da evidentiraju privremene žitelje hangara. Vladimir Sjekloće iz Info centra rekao je da su uslovi u kojima Mustafa i još 1200 ljudi trenutno borave neljudski i nehigijenski.
Ljudi nemaju pristup odgovarajućoj zdravstvenoj nezi, nemaju pristup sistemu bilo kakve zaštite Republike Srbije i ono što jeste veliki problem da je velik broj njih neregistrovan i samim tim podložni različitim zloupotrebama od strane krijumčara i uopšte kriminalaca koji se kreću ovde. Pa onda kad im se i desi nešto loše, a dešava se veoma često, nisu u mogućnosti da to prijave.
Rekao nam je Vladimir Sjekloća iz Info centra za azil.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Presuda Oliveru Ivanoviću biće napisana do 31. januara, saopštio Apelacioni sud u Prištini. Ministar Lončar tvrdi da su fotografije s Dušanom Spasojevićem nastale 2002. posle operacije njegovog oca, a da ih je Velimir Ilić kupio. Putin i Trump razgovaraće u subotu, saopšteno iz Kremlja. Sarađujte s Putinom, ali oprezno, izjavila britanska premijerka pred današnji sastanak s predsjednikom Sjedinjenih Država. Nakon jutarnjeg mraza, dan će biti uglavnom sunčan, ali hladan. Temperatura od minus 7 do minus 1 stepen. A u narednim minutima čućete i priču o pismima dece iz logora, koju donosimo na Međunarodni dan sećanja na žrtve Holokausta. Pisma su pronađena u arhivu Bosne i Hercegovine. Sva nose reči zahvalnosti, a bila su adresirana na jednog istog čoveka, kaže Sandra Biletić iz arhiva.
Topisnice iz logora su bile adresirane samo na Haim Altarac, apotekar Vareš. I nama se iščitavajući topisnice nametilo pitanje tko je bio Haim Altarac. Kolegica Mira i ja smo samo inicijativno odlučili da odemo u Vareš da se raspitamo za apotekara.
Ko je bio Haim Altarac? U minutima pred nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Danas je Međunarodni dan sećanja na žrtve Holokausta. U Srbiji će centralna državna komemorativna svečanost biti održana u 11 sati kod spomenika žrtvama genocida u Drugom svetskom ratu na Starom sajmištu. Nacisti su fizičku eliminaciju Jevreja u Srbiji uz pomoć kvinsliške vlade Milana Nedića sproveli veoma brzo. Od 39.000 Jevreja u Srbiji u Holokaustu ubijeno ih je više od 80%. Svu njihovu imovinu konfiskovala je bez naknade Nedićeva vlada, a posle rata imovinu Jevreja podržavila je nova komunistička vlast. Nakon više od 70 godina jevrejska zajednica u Srbiji stekla je pravo na povrat svoje oduzete imovine. Branka Trivić.
Aleksandar Lebl danas ima 94 godine i jedan je od retkih koji su preživeli Holokaust. Njegova majka, baka i većina od 22 člana uže i šire porodice ubijeni su na Starom sajmištu. O zakonu o restituciji jevrejske imovine kaže da je došao suviše kasno.
Te generacije koje su imale imovinu nemaju možda nijednog nasljednika ili su otišle u beli svet i više ne računaju na tu imovinu, recimo, koju bi eventualno dobili povraćajem imovine svojih rođaka. Tako da zakon kao takav je u redu, a kako će biti u praksi ne znam. Evo, recimo, imam rođaku poznatu Paulinu Lebl Albala, koja se bila udala za doktora Albalu. Oni imaju kuću dole na Dočolu. On je imao u ne znam kojoj banji letnju ordinaciju i radio. Ja mislim da to još nije vraćeno. Iako ima potomaka, ali ne ovde, nego negde u Americi, možda oni ili ne znaju ili neće da traže. Pitanje je do kog stepena srodstva može da traži.
Jevrejskoj opštini biće vraćena i jedna od najstarijih knjižara u Beogradu, knjižara Gece Kona. Ona je jedan od 40 objekata na opštinama Stari Grad i Vračar, za koje je Jevrejska opština podnela zahtev za vraćanje imovine žrtvama holokausta. Zahtev za vraćanje te knjižare podnela su međutim i fizička lica, naslednici Gece Kona. Agencija za restituciju će ispitati da li je taj zahtev osnovan, pa će u zavisnosti od toga odlučiti o zahtevu Jevrejske opštine, kazao je ranije lokalnim medijima Strahinja Sekulić, direktor agencije. Međutim, ako ne bude zakonskih prepreka da ova zgrada bude vraćena naslednicima, iz Jevrejske opštine uveravaju da će trenutni zakupac u zgradi, izdavačko preduzeće Prosveta, i dalje tu ostati. Aleksandar Lebl otkriva još jednu priču o imovini Jevrejske zajednice u Beogradu koja je uzurpirana.
U cara Uroša je bila sefardska sinagoga koja je stradala u bombardovanju. Dobrim delom je srušena, ali sada Srpska pravoslavna crkva ima tamo svoje nešto, ne znam šta. Da li će se to odnositi i na njih, nemam pojma.
A Mila Antić, čelnik mreže za restituciju, ukazuje na sudbinu nekih nekretnina koje su pripadale Jevrejima, a koje su završile u posedu političara. Tako je svedočio on. Srpski diktator Slobodan Milošević tražio da proširi dvorište druge vile, koju je nezakonito otkupio na Dedinju, što mu je i omogućeno, pa mu je tako u posed dopala i parcela koja je pre rata pripadala sestrama Gece Kona, čiji zakonski naslednici su podneli zahtev za povrat te imovine.
U martu 1999. godine, dok su svi građani Srbije uključeni za goli život, Slobodan Milošević je bez ikakvih skrupula tražio da se sve te parcele spoje i što je nažalost učinjeno tokom 2000. godine od strane nekih ljudi koji su i dan danas recimo u Ministarstvu građevinarstva i saobraćaja i vrlo interesantno kako će se postaviti državni organi.
Iz Agencije za restituciju Radio Slobodna Evropa dobila je odgovor da su zahtev za povrat tog zemljišta u Tolstojevoj ulici podnela dva naslednika sestara Gece Kona koji ne žive u Srbiji i da su u toku postupci prikupljanja dokaza, pre svega radi dokazivanja pravne veze podnosilaca zahteva sa bivšim vlasnicima. Koliko je zahteva za povrat jevrejske imovine za nepunih godinu dana od primene zakona stiglo Agenciji za restituciju?
Do sada je Agencija za restituciju primala 147 zahteva. Podneto su one jevrejske opštine Beograd, Kikinda, Sombor i Niš. Agencija je donala odluke tako što je vratila 41 objekat u Beogradu, a jevrejskoj opštini Kikinda i Sombor vraćeno je ukupno 145 hektara poljoprivrednog zemljišta. Za sada je to rezultat, on je odličan i nastavljamo sa radom i donosimo dalje odluke.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Strahinja Sekulić, čelnik agencije. On međutim ne krije da ima i problema u procesu restitucije jevrejske imovine. Neke lokalne samouprave, često bez osnova, samo da bi odugovlačile proces, podnose žalbe na rešenja agencije i predstavnici Beogradske i nekih drugih jevrejskih opština imali su sastanke sa ljudima koji zastupaju državu u pokušaju da nađu neko kompromisno rešenje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Zaposlene u arhivu Bosne i Hercegovine 2008. godine u depou su pronašle fasciklu naslovljenu sa pisma dece iz logora. Bila su to pisma zahvale zatvorenika u najzloglasnijim logorima na ovim prostorima tokom Drugog svetskog rata. Sva su bila poslata na jednu adresu, Haima Altarca, apotekara iz Vareša. Više u priči Ivane Vilić.
Ime apotekara iz Vareša bilo je na svim dopisnicama iz Jasenovca, Gradiške i drugih sabirnih centara, a poslana su u periodu između 1941. i 1945. godine. U njima se logoraši zahvaljuju izvjesnom Haimu Altarcu, apotekaru, za primljene pakete lijekova, higijenskih potrepština, novca i hrane. Arhivistice su pisma zaintrigirala i željele su saznati nešto više o apotekaru koji je slao pakete pomoći logorašima. Sandra Biletić, uposlenica arhiva Bosne i Hercegovine, ispričala je za naš radio kako su započele istraživanje o životu velikog humaniste.
Dopisnice iz logora su bile adresirane samo na Haim Altarac, apotekar Vareš. I nama se iščitavajući dopisnice nametilo pitanje tko je bio Haim Altarac. I kolegica Mira i ja smo samo inicijativno odlučili da odemo u Vareš da se raspitamo za apotekara.
U Malom Varešu pročulo se da arhivistice tragaju za Haimom. Nakon što je tekst pod naslovom Tko se sjeća Haima Altarca objavljen u listu Bobovac, počeli su se javljati ljudi koji ga se sjećaju, kaže uposlenica Arhiva Bosne i Hercegovine Amira Hujdur.
Ta sjećanja, naravno, prošlo je 70 godina. Tada, u to vrijeme kad smo ja i Sandra radile na skupljanju informacija, ljudi su ga se sjećali sa simpatijama. Preko dopisnica i pisama vidimo da je Haim svojim doprinosom sa tim paketima koje je dostavljao u logore pomagao da se olakšaju ti teški uslovi u kojima su se nalazili.
Arhivistice su otkrile da je Haim rođen u Sarajevu 1895. godine od oca Salomona i majke Rebeke. Tijekom cijelog drugog svjetskog rata ostao je u Varešu i radio kao apotekar. Svo vrijeme kao Židovi sam je bio u opasnosti, ali kao što je on pomagao drugima, tako su i njegovi sugrađani štitili njega od svih vojski koje su prolazile Varešom, priča nam Sandra.
Radnici su ostavili posao, došli su na željezničku stanicu gdje je bio voz, u kojem je Haim prema nekim saznanjima već bio i legli su po pruzi, sjeli su po pruzi s jedne strane i s druge strane, tako da voz uopće nije mogao dokreni, sa zahtjevom da im vrate Haima, što su tadašnje vlasti učinile.
Haimovu priču Sandra i Amira ispričale su u knjizi pisma Haimu Altarcu iz koncentracionih logora u Drugom svjetskom ratu, koja je objavljena 2010. godine. Nakon dugogodišnjeg istraživanja na pitanje tko je za nju Haim Altarac, Amira odgovara.
Haim Altarac koji živi sa nama od onoga trenutka kad su te dopisnice došle u naše ruke je veliki čovjek. Veliki humanitarac, čovjek kojem smo mi možda svojim gestom pružile ruku da iskorači iz arhivske kutije i da to sve što je Haim radio izađe na vidjelo, da i drugi ljudi saznaju to što je Haim radio.
Autorice su same i pronašle mjesto na jevrejskom groblju na kojemu je 1962. godine sahranjen Haim Altarac i na taj način odužile su se velikom humanitarcu, kako ga one odmilje zovu, bosanskom Oskaru Schindleru. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Slušate radio Slobodna Europa.
Ministar zdravlja Srbije Zlatibor Lončar izjavio je da su fotografije koje je objavio lider Nove Srbije Velimir Ilić, a na kojima je on sa vođom zemunskog klana Dušanom Spasojevićem, nastale 2002. godine posle operacije Spasojevićevog oca. On je za RTS rekao i da je Ilić do njih došao tako što ih je kupio od fudbalera koji se također nalazi na jednoj od slika.
Posle operacije koja je bila uspješna, otac njegov izašao, otišao bio neko vrijeme kod njega kući, pozvao me da se zahvali i htio je da me upozna sa tada najmoćnijim političarem iz vlasti. Otišao sam, upoznao se s tim čovjekom, on je insistirao i da se slikam, u tom čovjeku nije baš bilo najprijatnije, ali nije htio da protivreći, slikao se, bio još neko vrijeme, prešli smo u drugu prostoriju, vidio sam danas na slici naši reprezentativci, fudbaleri, koji su isto tu bili, popili piće, i to su sve te fotografije nastale u tom momentu.
Rekao je Zlatibor Lončar, a upitan da li će posle svega ovoga podneti ostavku, Lončar je odgovorio da, citat, ostavka nije sporna ako je to neki razlog, kraj citata.
Vladimir Radomirović, glavni urednik portala za prijavu korupcije u Srbiji Pištaljka i dobitnik nagrade za borbu protiv korupcije Verica Barač, za zašto objašnjava razloge za loš položaj zemalja Zapadnog Balkana na indeksu percepcije korupcije Transparency Internationala.
Ono što nas ovdje u regionu svakako treba da brine je to što korupcija u svim našim zemljama odnosi ne samo novac iz džepova građana, već i ljudske živote, o čemu su uzbunjivači u Srbiji, a i u drugim zemljama regiona svjedočili i ukazivali na to. I mi u Srbiji imamo trenutno jedan veliki slučaj koji mi u Pištaljci pratimo već godinama i naši advokati i novinari pomažu uzbunjivaču Borku Josifovskom, koji je još pred 10 godina ukazao na to da ljudi umiru zbog toga što lekari hitne pomoći u Beogradu uzimaju novac od pogrebnih preduzeća da bi im dojavili gdje je neko umro.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
mi smo stigli do samog kraja emisije, gdje još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Presuda Oliveru Ivanoviću bit će napisana do 31. januara, saopštio Apelacioni sud u Prištini. Ministar Lončar tvrdi da su fotografije s Dušanom Spasojevićem nastale 2002. posle operacije njegovog oca, a da ih je Velimir Ilić kupio. Putin i Trump razgovarat će u subotu, saopšteno iz Kremlja. Nakon jutarnjeg mraza, dan uglavnom sunčan ali hladan, s temperaturom od -7 do -1 stepen. Naša naredna emisija je u 14 časova iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijetan dan.